Ba'zan qo'rqaman, kimligim unutgandi. Qo'rqaman uyg'onmaslikdan g'aflatda tun o'tgandi. Men ahmoq qo'rqmayman, ba'zan vijdon uyg'onmasa qo'rqaman. Internetim yo'qolsa, telefon yonmasa, yolg'izlikdan qo'rqaman. Shotim minusda bo'gandi o'limdan, chunki yomon yo'lda men usta bo'gandim. Qo'rqaman, shot bo'lsa telefonni hech kim ko'tarmasa, men direkt chiqarmasam-chi, sen islab o'tarmisan? Narxlar bilan oshadi tashvishlarim, betta kerakmas Mozart, qadrsiz musiqa kashfishlarim. Qo'rqaman musiqam bilan oilam eplolmaslikdan, xuddi sen qo'rqqaning kabi trekni bepul olmaslikdan. Qo'rqaman bu bozorda vijdonni yo'qotishdan. Qo'rqaman ma'naviy tarafdan oqsash yoki qotishdan. Ko'ngilsiz ablah bo'lmay zabt etilarmi cho'qqilar? Qanday qilib ham oilamni ham vijdonni to'q qilay?
Ko'rdim ko'p joylarni, dengizu sohil, har xil odamlarni, zuhroyu tohir. Nasib qildi o'qish, ishlash, dam olish. Nasib etdimikan odam bo'lish? Bo'ldim uzoqda, bo'ldim usofin, o'zlashtirdim oson har bitta soha. Xohlagan kasbga diplom ham olish, hammasidan qiyin ekan do'stim odam bo'lish.
Yolg'izman, lekin necha bor to'ldirdim kuzallar. Yolg'izman, lekin fan klubimni to'ldirdi go'zallar. 50 ming do'st Instagramda, lekin yolg'izman siqilgandi. Va yaxshiyam yolg'izma yiqilgandi. Qanday yomon qolish mumkin dil bilan tilni bir qilib? Ko'rdim farishtalar iblis bo'ldi qanotlari qirqilib. Qanchalar qiyin yaqinlarga doim yaqin bo'lish, yo'qolmasdan oilang bilan xudo bergan haqqini bo'lish. Qo'rqaman men ishonchni oqladimmi rasman? Axir boksyor, diplomat, yurist, banker emasman. Har doim murindi mayamni qilish uchun happy va baxtli bo'ldim g'urur bilan deganlari do'g'lim rapper. Bu safar aytolmadim eng muhimin konst rapper bu bir odam emas. Bu ancha keng bu hamma, bu trekni oldin ham aytgandim, bugun ham aytaman. Bu mavzu hech qachon tugamas.
Ko'rdim ko'p joylarni, dengizu sohil, har xil odamlarni, zuhroyu tohir. Nasib qildi o'qish, ishlash, dam olish. Nasib